กรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจกับบริษัทในเสียงพัฒนาเกษตรกรรมแขวงไฮลงเจียงจำกัดจากประเทศจีนเพื่อลงทุนด้านการเกษตรสะอาดทันสมัยอยู่เมืองไซธานีนครลุมพินีจันทร์และตามแนวทางรถไฟลาวจีนโดยผลผลิตทั้งหมดของบริษัทจะส่งออกไปประเทศจีนดังเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่21มีนาคมนี้ว่า
โครงการนี้เป้าหมายของเพิ่นอันที่1มันเพิ่นจะสร้างอยู่ในนครหลวงเป็นจุดใจกลางเนาะต่อจากนั้นก็จะขยายไปแต่ละแขวงโดยเฉพาะตามแนวทางรถไฟนี้ที่มีท่าแหงที่มีพื้นที่แหละเพื่อกันเน้นเศษพืชที่ว่าสามารถส่งออกไปสู่ประเทศจีนเน
า
ะ
ท่านกล่าวเตือนว่าเบื้องต้นบริษัทแห่งนี้จะเข้ามาลงทุนอยู่4จุดคืออยู่ศูนย์มาตรฐานเกษตรกรรมสะอาดภายในกลุ่มปลูกฝังบ้านไผ่ล้อมบ้านดงบังและบ้านแก้งไข่เมืองไซธานีก่อนจะขยายการลงทุนไปตามแนวทางรถไฟลาวจีนซึ่งแขวงเป้าหมายที่บริษัทจีนจะเข้าไปลงทุนนั้นก็จะเลือกตามท่าแห้งและพื้นที่เป็นส่วนสำคัญแต่ปัจจุบันยังบ่ทันได้กำหนดว่าจะเป็นแขวงใดปัจจุบันแขวงอุดมไซถือเป็นแขวงหนึ่งที่มีกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีนเข้ามาลงทุนด้านการเกษตรเป็นจำนวนหลายทั้งในรูปแบบโครงการ 2+3 และโครงการเช่าสัมปทานที่ดินเพื่อลงทุนด้วยตัวเอง 100% ทางการผลิตและส่งออกไปจีนขณะที่ประชาชนลาวภายในแขวงอุดมไซแทบจะบ่ได้รับผลกระทบหยังจากโครงการลงทุนเหล่านั้นการลงทุนโครงการปลูกพืชและโครงการลงทุนต่างๆที่เป็นการลงทุนของจีนนั้นเป็นการลงทุนเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่นักลงทุนจีนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นดังเจ้าหน้าที่แผนกเกษตรกรรมและป่าไม้แขวงอุดมไซท่านหนึ่งกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
จีนนี่เว้าเรื่องโครงการปลูกพืชนี่เข้าเจ้าจะเศร้าแต่เรื่องดินบ่วงป่าสนผู้อยู่ทุกยากผู้ที่ว่าอยู่สมบทนี่จะบ่ได้รายรับจากเจ้าใดสินค้าที่บ่แม่นคนเข้าผลิตนี่เขาจะจะบ่ซื้อให้เฮาใดเขาเจ้าจะเฮ็ดเป็นระบบเครือข่ายของเขาหมด
ท่านกล่าวเตือนว่าการลงทุนควรจะส่งเสริมให้ประชาชนลาวในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการเหล่านั้นนําด้วยเพื่อซอยให้ประชาชนลาวมีอาชีพและรายรับอย่างมั่นคงและที่สำคัญยังซอยให้ประชาชนลาวได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากตามแนวทางของรัฐบาลลาวส่วนชาวลาวในนครลุมพินีจันทร์กล่าวว่าบ่เชื่อมั่นโครงการปลูกพืชและหมากไม้ของนักลงทุนจีนจะสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชนลาวเนื่องจากระยะหลาย10ปีผ่านมานี้ก็มีบริษัทจีนจำนวนหลายที่เข้ามาลงทุนในรูปแบบต่างๆแต่ยังบ่ทันเห็นเป็นรูปธรรมเท่าว่าประชาชนจะสามารถหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากได้ยกตัวอย่างประชาชนเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์มีการปลูกมะเกี้ยงเป็นอาชีพหลักและยังต้องการตลาดรับซื้อเป็นจำนวนหลายก็บ่เห็นนักลงทุนจีนให้ความสนใจที่จะรับซื้อมะเกี้ยงสาวเกษตรกรลาวเถื่อแต่ผัดมีกลุ่มนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนปลูกมะเกี้ยงและส่งออกไปประเทศจีนด้วยตัวเองดังชาวลาวผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ก็เห็นมาผ่านมาประชาชนก็ฮู้อยู่แล้วเพราะว่าโครงการจีนเฮ็ดมามันเขาก็บ่เห็นดีอาหารแบบไม้มาตัวของเขาไปประเทศเขาหมดคือว่าเขามาสร้างมาซะเขาบ่ได้เอาของลาวอีกเขาก็เอาของเขามากินใส่ตู้เทนเนอร์มากิน
เจ้าของสวนผักออร์แกนิกในแขวงหลวงพระบางกล่าวว่าโครงการลงทุนหากรัฐบาลลาวบ่เอาใจใส่ในการส่งเสริมชาวเกษตรกรอย่างเต็มที่ก็บ่สามารถซอยชาวเกษตรกรในลาวมีอาชีพและรายรับที่มั่นคงได้ชาวเกษตรกรลาวในเขตชนบทห่างไกลยังต้องการความรู้ด้านเทคนิควิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเหตุการณ์เกษตรเมื่อชาวเกษตรกรมีความเข้าใจดีก็ผลิตสินค้าออกมาได้อย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันในตลาดได้แต่ปัจจุบันยอมรับว่ามีชาวเกษตรกรจำนวนน้อยเดียวเท่านั้นที่กุ้มตัวเองได้จากโครงการลงทุนของจีนดังเจ้าของสวนผักออร์แกนิกผู้นี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
ก็ต้องเบิ่งว่ามันสิเฮ็ดได้ชั้นใดแต่เบื้องข้างในเฮาต้องได้ปรับปรุงการเติมเพื่อให้เฮ็ดเรียกร่วมกันได้ดีขึ้นหั่นนะภาครัฐเฮาก็ต้องได้ให้ข้อมูลให้ความเข้าใจว่าตลาดเขาต้องการอะไรเฮาต้องผลิตอะไร
ส่วนชาวเกษตรกรจํานวนนึงเห็นว่าโครงการปลูกพืชหมากไม้และไม้เศรษฐกิจของนักลงทุนจีนนั้นได้ซอยให้ชาวเกษตรกรในลาวมีอาชีพและรายรับอย่างมั่นคงถึงว่าชาวเกษตรกรลาวจะบ่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็บ่ได้เสียเปรียบนักลงทุนจีนเกินไปดังชาวเกษตรกรในแขวงลงน้ำทาที่เข้าร่วมโครงการปลูกยางพารากล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมือเดียวกันนี้ว่า
บ่ได้เสียเปรียบเลยเพราะว่าจะเอามันก็ได้ถ้าผลหันเพราะว่าก็เว้าเรื่องโตผลกําไรการขายออกหันสองมาก็เขาเลยมีเงินอุดหนุนให้หั่นน่ะเฮามีแต่ให้งานกับดินแหละเฮ็ดแต่ที่เฮาก็ยังได้เปรียบอยู
่นอกจากบริษัทในเสียงพัฒนากสิกรรมแขวงไฮลงเจียงจํากัดจะลงทุนด้านการเกษตรแล้วบริษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาโครงการพลังงานแสงตะเวนเพื่อนําใช้ในโครงการลงทุนของบริษัทนําด้วยโดยบริษัทจะซอกหาพื้นที่เหมาะสมให้ได้4จุดจุดละ150เฮกตาร์ซึ่งคาดว่าจะนําใช้เงินลงทุนในโครงการลงทุนด้านการเกษตรสะอาดทันสมัยและโครงการพัฒนาพลังงานแสงตะเวนประมาณ79ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันประเทศลาวมีการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศหลายที่สุดแม้นประเทศจีนรองลงมาก็คือเวียดนามและไทยตามลำดับส่วนสินค้าที่ลาวส่งออกไปจีนก็คือทองแดงยางพารากล้วยมันต้นและสินค้าด้านการเกษตรอื่นๆที่รัฐบาลลาวได้รับโควต้าจากรัฐบาลจีนโดยจะมีการส่งเสริมสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟลาวจีนซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงการ1แนวทาง1เส้นทางหรือ BI ปัจจุบันนักลงทุนจีนได้เข้ามาลงทุนในลาวเป็นอันดับ1โดยมีโครงการลงทุนไปแล้วจำนวน933โครงการด้วยมูลค่าการลงทุนสะสม 16.4 ดอลลาร์สหรัฐนับแต่ปี1989จนมาฮอดกลางปี2022อิงตามกระทรวงแผนการและการลงทุน